Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Bioinformatics for Dummies, karya Jean-Michel Claveri dan Cédric Notre Dame, adalah pengantar praktis ke bioinformatika, bidang yang memakai komputer dan sumber data digital untuk memahami DNA, RNA, protein, serta hubungan evolusioner. Buku non-fiksi pendidikan ini, edisi kedua yang terbit pada pertengahan 2000-an. Dirancang terutama bagi pemula yang ingin melakukan analisis biologis, melalui web, tanpa harus langsung menguasai pemrograman, matematika rumit, atau pemasangan perangkat lunak berat. Susunannya bergerak dari pengenalan kegunaan bioinformatika, menuju penggunaan basis data urutan, analisis satu urutan, pencarian kemiripan, penyelarasan banyak urutan, struktur protein tiga dimensi, RNA, dan pohon filogenetik. Nilai utama buku ini terletak pada pendekatan proseduralnya. Pembaca tidak hanya diperkenalkan pada istilah, tetapi dibimbing untuk memahami urutan kerja, dari menemukan data yang tepat sampai menafsirkan hasil secara hati-hati. Karena layanan web dan basis data berkembang cepat, detail teknisnya perlu dilengkapi sumber modern. Namun, kerangka berpikir untuk mengajukan pertanyaan biologis, memilih alat, dan memeriksa kualitas bukti tetap relevan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, bioinformatika dipahami sebagai proses mengubah pertanyaan biologis menjadi analisis data. Buku ini memulai dari gagasan penting bahwa bioinformatika bukan sekadar penggunaan komputer dalam laboratorium, melainkan cara menghubungkan pertanyaan biologi dengan data dan metode analisis yang sesuai. Seorang peneliti mungkin ingin mengetahui identitas suatu gen, fungsi potensial protein, atau kedekatan kekerabatan beberapa organisme. Pertanyaan seperti itu tidak dijawab hanya dengan membuka satu situs. Pembaca perlu menentukan jenis data yang diperlukan, misalnya urutan DNA atau urutan protein, lalu memilih sumber dan alat yang tepat. Pendekatan ini membantu pemula melihat bahwa hasil komputasi selalu bergantung pada kualitas pertanyaan awal dan data masukan. Buku juga menurunkan hambatan masuk dengan tidak menjadikan persamaan atau pemrograman sebagai prasyarat utama. Fokusnya adalah tugas yang dapat dikerjakan melalui layanan internet, seperti mengambil urutan, menjalankan pencarian, dan membaca keluaran. Namun, penyederhanaan tersebut tidak berarti hasil dapat diterima begitu saja. Setiap analisis membawa asumsi, misalnya kemiripan urutan dapat mengarah pada dugaan fungsi, tetapi bukan bukti fungsi yang mutlak. Dengan demikian, pembaca diperkenalkan pada kebiasaan kerja yang berguna, yaitu menganggap perangkat lunak sebagai alat bantu penalaran biologis, bukan mesin pemberi jawaban final. Kedua, basis data nukleotida dan protein adalah fondasi untuk menemukan serta memeriksa bukti biologis. Bagian awal praktis buku berfokus pada basis data urutan nukleotida, protein, dan sumber khusus. Penekanan ini masuk akal karena sebagian besar analisis bioinformatika dimulai dari pencarian catatan biologis yang sudah tersedia. Catatan tersebut dapat memuat urutan, nama gen atau protein organisme asal, rujukan ilmiah, serta anotasi mengenai fungsi atau ciri molekuler. Buku mengarahkan pembaca agar tidak memperlakukan basis data sebagai daftar sederhana. Nama yang mirip, catatan yang belum lengkap, dan anotasi dengan tingkat kepastian berbeda dapat menghasilkan kesimpulan keliru bila konteksnya diabaikan. Perbedaan antara data DNA dan protein juga penting. DNA menyimpan informasi genetik, sedangkan urutan protein sering lebih dekat dengan pertanyaan mengenai domain, bentuk, atau fungsi molekuler. Karena itu, pilihan basis data memengaruhi sensitivitas pencarian dan cara hasil dibaca. Pembaca belajar menelusuri entry, memeriksa asal data, serta menggunakan informasi pelengkap sebelum melangkah ke analisis lanjutan. Ini adalah pelajaran yang tetap kuat, meski nama antarmuka atau layanan yang disebut dalam edisi lama mungkin telah berubah. Literasi basis data membuat pengguna mampu membedakan hasil yang dapat ditelusuri sumbernya dari hasil yang hanya tampak meyakinkan di permukaan. Ketiga, analisis urutan tunggal dan pencarian kemiripan membangun hipotesis, bukan kepastian fungsi. Buku membedakan pekerjaan pada satu urutan DNA atau protein dari perbandingan antar sekuens. Pada tahap urutan tunggal, pembaca diajak mengenali informasi dasar yang dapat diperoleh langsung dari sekuens, termasuk ciri yang membantu menilai apakah data itu mungkin berkaitan dengan wilayah pengode protein atau unsur biologis lain. Tahap berikutnya adalah pencarian kemiripan dalam basis data. Secara praktis, metode ini mencari sekuens yang memiliki pola mirip dengan sekuens masukan. Secara ilmiah, kemiripan dapat menjadi petunjuk tentang hubungan evolusioner, keluarga protein, atau fungsi yang mungkin serupa. Buku berguna karena menempatkan pencarian itu dalam alur kerja yang dapat diikuti pemula, bukan sebagai proses misterius yang hanya menghasilkan daftar kecocokan. Pembaca perlu memperhatikan apakah kecocokan mencakup bagian urutan yang bermakna, apakah berasal dari organisme yang relevan, dan apakah anotasinya didukung bukti memadai. Urutan pendek atau daerah yang sangat umum misalnya, dapat menghasilkan kecocokan yang tampak menarik, tetapi tidak informatif. Pesan metodologisnya jelas, hasil pencarian kemiripan adalah bahan untuk menyusun hipotesis. Hipotesis tersebut perlu dibandingkan dengan data lain, seperti domain protein, struktur, atau informasi eksperimen. Sikap ini mencegah kesalahan umum, yaitu menyamakan kemiripan statistik dengan pembuktian biologis. Keempat, penyelarasan dua dan banyak urutan memperlihatkan pola konservasi serta batas interpretasinya. Perbandingan dua urutan dan pembangunan penyelarasan, banyak urutan merupakan inti analisis sekuens dalam buku ini. Penyelarasan menempatkan posisi yang diduga bersesuaian dari beberapa DNA atau protein secara berdampingan. Tujuannya bukan sekadar membuat tampilan rapi, melainkan menemukan bagian yang dipertahankan, perubahan yang khas, dan pola yang mungkin terkait fungsi atau sejarah evolusi. Pada protein, residu yang tetap muncul di posisi tertentu pada banyak anggota keluarga dapat menandakan peran struktural atau fungsional yang penting. Sebaliknya, wilayah yang berubah cepat dapat membantu membedakan kelompok yang dekat. Buku juga memasukkan tahap penyuntingan dan publikasi penyelarasan, yang menegaskan bahwa keluaran alat otomatis perlu diperiksa manusia. Algoritma harus membuat pilihan ketika terdapat sisipan, penghapusan, atau bagian yang sangat berbeda. Karena itu, pembaca diarahkan untuk memeriksa kualitas sesis, memilih set data yang masuk akal, dan tidak memaksakan posisi yang sebenarnya tidak dapat disejajarkan dengan andal. Penekanan pada proses ini membedakan pembelajaran yang hanya mengejar tombol alat dari pemahaman analitis. Penyelarasan yang baik adalah representasi hipotesis tentang kesetaraan posisi biologis, bukan fakta visual yang bebas dari asumsi. Terakhir, struktur protein RNA dan pohon filogenetik memperluas analisis dari urutan menuju konteks biologis. Bagian teknik lanjutan memperlihatkan bagaimana urutan dapat dikaitkan dengan tingkat informasi biologis yang lebih luas. Dalam pembahasan struktur protein tiga dimensi, buku memperkenalkan penggunaan sumber dan alat daring untuk melihat bentuk molekul, serta memahami bahwa struktur dapat membantu menafsirkan posisi penting yang terlihat pada urutan. Kedekatan urutan tidak selalu menjelaskan seluruh perilaku protein, sehingga konteks struktur dapat memperkuat atau membatasi dugaan fungsi. Bab mengenai RNA memperluas perhatian dari DNA dan protein. RNA memiliki peran biologis yang beragam, dan pada banyak kasus bentuk serta pasangan basa di dalam molekul penting bagi fungsinya. Pembahasan ini mengingatkan pembaca bahwa tidak semua pertanyaan genomik berakhir pada protein. Buku kemudian membahas pohon filogenetik sebagai cara menyajikan dugaan hubungan evolusioner berdasarkan data sekuens. Pohon bukan gambar silsilah yang otomatis benar. Hasilnya bergantung pada kualitas penyelarasan, pemilihan urutan, dan metode yang dipakai. Karena itu, buku menempatkan konstruksi pohon setelah pembaca mempelajari pengambilan dan perbandingan data. Urutan pengajaran tersebut penting, sebab analisis evolusi yang baik tidak dapat dipisahkan dari data yang bersih dan posisi sekuens yang disejajarkan secara masuk akal. Topik perintah server dan sumber tambahan juga memberi jalan bagi pembaca untuk melanjutkan dari layanan web menuju penggunaan komputasi yang lebih mandiri. Kesimpulannya, Bioinformatics for Dummies paling cocok untuk mahasiswa biologi, bioteknologi, kedokteran, atau ilmu komputer yang baru memasuki analisis data hayati, serta pembaca mandiri yang perlu memahami alur kerja dasar sebelum memakai platform bioinformatika modern. Buku ini juga berguna bagi peneliti laboratorium yang ingin membaca hasil pencarian sekuens, penyelarasan, atau pohon filogenetik dengan pemahaman yang lebih baik. Manfaat praktisnya adalah pengenalan langkah demi langkah terhadap tugas yang nyata, mulai dari menemukan entry basis data hingga menilai keluaran analisis. Manfaat intelektualnya lebih mendasar, yaitu membangun disiplin untuk menghubungkan pertanyaan, data, metode, dan batas kesimpulan. Pembaca belajar bahwa hasil daring harus ditafsirkan, bukan hanya dikumpulkan. Dibandingkan buku pengantar bioinformatika yang sangat teknis, buku ini menonjol karena menurunkan beban awal. Ia tidak mengharuskan pembaca memulai dari kode program, instalasi rumit, atau perlakuan matematis yang mendalam. Sebaliknya, ia memakai layanan web sebagai pintu masuk ke konsep penting seperti basis data, kemiripan, penyelarasan, struktur RNA, dan evolusi. Posisi ini juga menjadi keterbatasannya. Edisi kedua berasal dari masa ketika banyak situs, genom rujukan, dan antar muka belum seperti sekarang, sehingga pembaca perlu mengganti contoh alatnya dengan sumber mutakhir. Namun, sebagai peta konseptual dan panduan kerja bagi pemula, buku ini tetap berbeda karena mengajarkan bioinformatika sebagai praktik penalaran biologis yang dapat diakses, bukan sekadar kumpulan perangkat teknis. Jika Anda ingin mendukung Jean-Michel Clavery, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!